Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ ένα σπουδαίο καλλιτέχνη με την ευρύτατη έννοια της λέξης, τον Γιώργο Δραμουντάνη, αλλά επειδή κανείς δεν τον ξέρει με αυτό το όνομα, τον Λουδοβίκο των Ανογείων. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα.
Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το προφανές, είμαι σίγουρος ότι το έχεις ξαναπεί, αλλά γιατί διάλεξες αυτό το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο?
Μου λες κάτι που το πει 5.000 φορές.
Ναι, το ξέρω. Αλλά κοίταξε, σε αυτή τη ζωή δεν είναι τίποτα προφανές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το ξέρουν και αυτή τη στιγμή μας ακούνε.
Τώρα θα λένε πάλι τα ίδια.
Πάλι τα ίδια.
Εγώ θέλω να πούμε καινούργια πράγματα.
Θα τα πούμε και καινούργια
πράγματα. Ψάξαμε πιο βαθιά.
Τα πιο βαθιά λοιπόν είναι τα εξής. Ότι μου κάνει εντύπωση ότι Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου και Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου εσύ αποφασίζεις να έρθεις στην Αθήνα να κάνεις δύο μουσικές παραστάσεις στον Ιαννό.
Ναι.
Μεγάλη εβδομάδα.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Τι θα παρουσιάσεις λοιπόν?
Ονομάσαμε τις βραδιές αυτές η γιορτή των δακρύων.
Μάλιστα.
Αυτό που μας λείπει την εποχή αυτή και το πιο οικείο μας θέμα είναι τα δάκρυα από ένα πόλεμο, από την ανέχεια των ανθρώπων, mm-hmm. από αυτά που μας προβάλλει η τηλεόραση με επιμονή να μας κάνει να συγκινηθούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που μας λείπει τώρα είναι να σταθούμε απέναντι στα δάκρυα σαν μια γιορτή. Να επαναπροσδιορίσουμε το συναισθηματισμό μας σε μια εποχή που πάει να γίνει το συνέστημα αναλώσιμο, να γίνει ψευδές. Και η Μεγάλη Εβδομάδα το εμπνέει αυτό με την έννοια του συμβολισμού του Χριστού. Ένα παλικαράκι 28 χρονών, 30 χρονών, πόσο ήταν, 33, που το σταυρώσε σε ένα ξύλο πάνω γιατί είπε μια αλήθεια. Γιατί είπε όμορφες αλήθειες.
Μάλιστα. Σε αυτές τις δύο παραστάσεις, τις δύο μουσικές παραστάσεις, θα έχεις βεβαίως και συνεργάτες. Εννοείται, βέβαια. Μάλιστα, διαβάζω από το δελτίο τύπου κάτι που πολύ μου αρέσει, αλλά πάντοτε αυτά τα οποία λες έχουν και μια αλληγορική σημασία. Λέει λοιπόν το δελτίο ότι το ουράνιο τόξο είναι το απόλυτο έργο τέχνης. 7 χρώματα συμφώνησαν να σμίξουν χωρίς αντιπαλότητες. Το αποτέλεσμα μας δίδαξε πως μόνο με το μαζί μπορούμε για τα μεγάλα και τα ωραία. Υποσχόμαστε συγκίνηση. Σίγουρα είναι ότι σε μια δική σου δουλειά όλος ο κόσμος που παρευρίσκεται συγκινείται. Λοιπόν, να πούμε τους συνεργάτες σου. Θες να τους πεις εσύ, να τους διαβάσω εγώ πώς?
Να τους πω εγώ.
Ναι.
Είναι από χρόνια πολλά από χρόνια. Ο Μάλης ο Μπαρδάνης, mm-hmm. αδερφικός φίλος με τη φυσαρμόνικά του και την αφήγηση. Mm-hmm. Επίσης ο Αντώνης ο Μητακίδης, ο Άγιος Αντώνης όπως λέω εγώ, mm-hmm. ο οποίος είναι κιθαρίστας υψηλού επίπεδου. Η Αλίτη Ζωγράφου, μια ερμηνεύτρια με δωρικό χαρακτήρα και αίσθημα, είναι η κόρη του παλιού τραγουδιστή του Ζωγράφου του
Γιώργου. Του Γιώργου, ναι. Ζωγράφου.
Του Γιώργου Ζωγράφου, βέβαια.
Μάλιστα. Και η Σοφία Μαυρογεννίδου.
Όχι, θα είναι η Στεφανία. Α. Το οποίο δεν θυμάμαι.
Μάλιστα.
Χρειάζεται κλαρινέτο εδώ.
Μάλιστα. Φλάουτο. Άρα δεν θα έχουμε φλάουτο, θα έχουμε κλαρινέτο. Πολύ ωραία. Αυτά θα συμβούν λοιπόν Μεγάλη Τρίτη 19 Απριλίου και Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου στις 8.30 στον Ιαννό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτό τον καιρό, τα τελευταία χρόνια ζεις στα Ανόγια?
Βεβαίως.
Μάλιστα. Έχεις όμως αρκετό καιρό να κυκλοφορήσεις δίσκο. Έχεις μείνει στους 17 αν δεν κάνω λάθος. Τι συμβαίνει?
Δεν είναι και λίγοι.
Όχι. Σίγουρα δεν είναι λίγοι. Αλλά είσαι νέος άνθρωπος ακόμα και νομίζω παραγωγικός.
Κοίταξε, έχω τραγούδια φυσικά και μάλιστα θα σου πω και τα λόγια να σου για να καταλάβεις, mm-hmm. αλλά δεν είναι εύκολες οι παραγωγές τώρα. Δηλαδή ένα τι που βγαίνει τώρα, ένας δίσκος, προς τι, δηλαδή ποιος θα τον πάρει? Δηλαδή.
Πόσο δίκιο έχεις.
Και πόσο θα τον αγοράσει κάποιος, όταν θα γίνει ένα κόστος, γιατί κάποιος θα τον πλήρωσε, πληρώσει να γίνει. Mm-hmm. Αλλά αφού μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο ότι είναι, ένα πάρει στιγμή. Εγώ θα έλεγα τώρα ότι άλλαξε εποχή, η δικογραφική ιστορία άλλαξε. Αυτό που θα γίνεται στο μέλλον θα είναι να κάνεις ένα τραγούδι και να το βγάζει στο διαδίκτυο όπως παλιά κάνουν δύο τραγούδια από τη μια μεριά και από την άλλη.
Ναι.
Ένα δισκάκι μικρό.
Ναι.
Δηλαδή η επιτυχία ήταν να βγάλει ένα τραγούδι. Δεν σταματάει ποτέ η συγκίνηση και αυτή να παράγει όταν 25 χρόνια κάνει δουλειά, 30 χρόνια. Mm-hmm. Και δεν είναι θέμα δουλειά. Είναι οπτική, είναι καθημερινή μου τοποθέτηση. Είναι παρατηρητή από τότε που γεννήθηκα και όταν με συγκινεί κάτι, το τραβώ σε μένα.
Εκτός από παρατηρητής όμως, Λουδοβίκο, είσαι και αφηγητής ιστοριών.
Ναι, η αφήγηση έπεται, ας πούμε, αφού παρατηρείς, και αυτή είναι και η υποχρέωσή μας, να συναντήσουμε την ομορφιά, οφείλουμε να τη διηγηθούμε. Μ' αρέσουν τα παραμύθια χωρίς κακούς.
Mm-hmm. Θες να μας πεις ένα παραμύθι?
Φυσικά.
Να ακούσουμε. Και πολλές φορές μάλιστα τα λες με έναν τέτοιο τρόπο που άλλος νομίζει ότι είναι πραγματικό και στο τέλος αντιλαμβάνεται ότι είναι παραμύθι όλο αυτό το οποίο λες, αλλά θέλω να σε ακούσουμε.
Θα σου πω ένα που δεν έχει εκδοθεί ποτέ.
Μάλιστα.
Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εκεί στην άκρη του χωριού, το σπιτάκι της, και είχε και ένα μεγάλο δέντρο δρύ απ' έξω, και στην κορυφή του τρίτου ήταν μια φωλιά ενός κόρακα. Η κυρία Μαρία με τον κόρακα δεν είχε καλές σχέσεις. Του έλεγε: «Δεν σε θέλω, βρε παιδί μου, δεν σε θέλω, γιατί μου θυμίζεις τη νύχτα. Δεν μ' αρέσει το μαύρο σου χρώμα». Ο καημένος ο κόρακας έλεγε: «Μα εγώ δεν σε πείραξα σε τίποτα. Είσαι με διακριτικός. Έχω κι εγώ να ζήσω κάπου, πρέπει να ζήσω κι εγώ. Είμαι στην κορυφή του δέντρου, δεν σε ενοχλώ. Δεν σε θέλω», επέμενε. Είχε μεγάλη αδυναμία η κυρία Μαρία στα χελιδόνια. Όποτε ερχόταν τα χελιδόνια, λοιπόν, άνοιγε τα παράθυρα, άνοιγε την τρύπα που είχε φράξει για να φτιάξει τη φωλιά στο σπίτι μέσα. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ο κόρακας πάει να πιει νερό από την πηγή, είναι και το χελιδόνι και λέει: «Κάτσε ρε χελιδόνι να σου πω κάτι εδώ πέρα που το έχω άκτη». Λένε πάντα ότι εσύ φέρνεις την άνοιξη. Τι θα πει εσύ φέρνεις την άνοιξη? Εγώ την έχω την άνοιξη. Εγώ τραβώ το χειμώνα και τα χιόνια στην πλάτη μου για να έρθει η άνοιξη. Και ξαφνικά εσύ, μόλις ανοίξει ο καιρός, εμφανίζεσαι. Τι είναι αυτό, εγώ φέρνω την άνοιξη? Του λέει το χελιδόνι: «Τελείωσες?» Λέει: «Ναι». «Εγώ, αγαπητέ κόρακα, δεν θέλω να κάνω τόσο μεγάλο ταξίδι. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και πολύ δύσκολο. Να ξέρεις ότι σε αυτό το ταξίδι φέτος έχασα δύο από τα παιδιά μου στον δρόμο. Τι μου λες, δεν αντέχει το σώμα μου τη θερμοκρασία και πεθαίνω, γι' αυτό πρέπει να φεύγω. Το ξέρω ότι εσύ έχεις το δίκιο, ότι εσύ τραβάς το ζόρι, αλλά η φύση μου είναι τέτοια που δεν μπορώ». Ο κόρακας ντράπηκε πολύ και λέει: «Δεν είμαι εντάξει, με συγχωρείς», λέει, «δεν πειράζει, δεν το ήξερε, δεν πειράζει». Άρχισε λοιπόν μια άλλη σχέση μεταξύ τους φυσικά. Μια μέρα κάθεται ο κόρακας στο κλαδί. Το πουλί, το χελιδόνι, πίνει νερό, πάει να μπει μέσα στη πουλιά, να περάσει από το ζάμι. Ξεγλιστράει λίγο, χτυπάει πάνω στο ζάμι και πέφτει κάτω ζαλισμένο. Τρέχει ο κόρακας, παίρνει νερό, του ρίχνει να το συνηθέρει, και εκείνη την ώρα η κυρία Μαρία βλέπει μέσα από το ζάμι τη σκηνή. Τον κόρακα να προσπαθεί να αναστήσει το χελιδόνι. Η επόμενη μέρα ήταν διαφορετική για όλους.
Μάλιστα. Υπέροχο. Όπως υπέροχο είναι και το ένα μικρό έτσι βιβλιαράκι, θα το πω, ένας μικρός αξιαγάπητος τόμος που έχει τίτλο «Το πηγάδι του Κρίνου», με υπέροχα σχέδια του Γιώργου Σταθόπουλου, που πολλά από αυτά, σαν αυτό που μας είπες, αναφέρονται μέσα εκεί και κυκλοφορεί από τον μικρό Ιαννό. Μέσα από αυτό, ξέρεις, τόσο εγώ όσο και ο μαέστρος ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, μας ενοχλούν πάρα πολύ τα τζιτζίκια το καλοκαίρι, το λέω χαριτολογώντας βέβαια, έτσι. Αλλά είναι τόσο καταπληκτική η ιστορία σου με τα τζιτζίκια και την χελώνα, που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τρόπο να σκέφτεσαι για όλο αυτό. Και θα το αφήσω έτσι για να, αν θέλει ο κόσμος να το διαβάσει. Στα Ανόγια εξακολουθείς και ζωγραφίζεις?
Τι τώρα είναι η ζωγραφική στα Ανόγια? Τώρα έχω ενώσει το εργαστήριό μου. Mm-hmm. Πριν από δύο μήνες τελείωσε η έκθεση που έκανα στο Κολωνάκι.
Ναι.
Στην Genesis. Mm-hmm. Όπου πήγε πάρα πολύ καλά και οι κριτικές πάρα πολύ καλές.
Μα
πολύ καλές όμως.
Σωστό.
Ανέλπιστα. Mm-hmm. Και πωλήσεις.
Μάλιστα.
Όταν πουλάς στη σημερινή εποχή τα μισά έργα και κάτι ακόμα παραπάνω.
Αυτό είναι
από
πολύ
ένα, μια έκθεση, είναι κάτι. Mm-hmm. Πήρα θάρρος λοιπόν γι' αυτό και θράσος που χρειάζεται, γιατί δεν έχω τη γνώση της ζωγραφικής όπως ένας ακαδημαϊκός της τέχνης. Αλλά με το ένστικτο και την αυτή και την έμπνευση, ας πούμε, που μου προκαλεί συγκίνηση και φυσικά η ανάγνωση που κάνω στους ζωγράφους τους άλλους που με συγκινούν, με βάλω να προχωρώ. Λοιπόν, είμαι στην Κρήτη με το εργαστήριο και κάθε μέρα οπωσδήποτε ένα πεντάωρο θα είμαι μπροστά στο καβαλέτο.
Έχει σχέση η μουσική με τη ζωγραφική? Επικοινωνούν αυτές οι δύο τέχνες?
Φυσικά, ένα πράγμα είναι. Και δύο έχουν χρώματα και δύο απευθύνονται στο αίσθημα.
Μάλιστα. Με την πανδημία πώς τα κατάφερες εκεί στα Ανόγια, Λουδοβικό?
Ίσα-ίσα αυτό μου έκανε τη χαρά εμένα. Mm. Το λέω τώρα, έχει με θράσος, το λέω αντικειμενικά. Δηλαδή,
σωστά,
απέκτησα χρόνο που δεν είχα, mm-hmm, πολύ, και έτσι ξαναπήκα ζωγραφική μέσα. Ενώ παράλληλα έκανα μουσική, όπως αφού δεν παίζαμε πουθενά, έγραφα τραγούδια με λιγότερη, ας πούμε, έφεση προς αυτό, για το σταχώρο στην ζωγραφική. Αλλά πέρασα καλά.
Οι βοσκοί της Κρήτης λένε ότι πόσο αργούν οι στιγμές όταν κανείς προσμένει και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά διαβαίνει.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μέτρημα του χρόνου. Το κανονικό μέτρημα του χρόνου. Και πραγματικά δηλαδή μια ώρα ύπνο μετριέται το ίδιο με μια ώρα στεναχώρια μεγάλη. Δεν γίνεται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα. Για τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μάλλον για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, όλο αυτό πώς το εισπράττεις,
όλες αυτές τις θηριωδίες που βλέπουμε. Είμαστε που θα λάβουμε την πληροφορία. Mm-hmm. Μια πληροφορία στρεβλή και δηλαδή. Εγώ σταματώ στο ουσιώδες. Δεν μπορεί να είναι ψέμα τα μάτια μιας γυναίκας που κλαίνε, είτε για το γιο της και για τον άντρα της. Δεν μπορώ να μην σταθώ με σεβασμό απέναντι στο κάθε πρόσωπο. Στο κάθε πρόσωπο που εισπράττει αυτό τη φρίκη του πολέμου. Όλοι αυτοί, αν τους δεις που κουβεντιάζουν να φτιάξουν την ειρήνη, φοράνε κολαριστά ρούχα, φοράνε στρατιωτικές στολές ωραίες, ξυρισμένοι και διηγούνται μέσα στην οθόνη κάτι από ασφάλεια. Αυτοί αποφασίζουν για την τύχη των παιδιών που τρέμουν κάτω από τις σφαίρες. Εγώ θα σου πω τα λόγια τώρα του τραγουδιού που έγραψα πριν από 30 χρόνια.
Μάλιστα. Ακούμε.
Είναι ο Χαΐνης. Ο στρατιώτης που δεν γύρισε. Ήταν ιστορία ενός χωριανού μου που πήγε στην Αλβανία και σκοτώθηκε. Ακούστε όμως την ιστορία όπως είναι. Τραυματίστηκε και έπεσε απέναντι σε ένα ποτάμι. Δεν μπορούσαν οι συνάδελφοί του να τον πάρουν γιατί πυροβολούσε το περιβαλλοντικό απέναντι. Αυτός είχε αιμορραγία. Του είπε: μην κατέβει κανείς, αφήστε, δεν πειράζει. Πείτε μόνο χαιρετισμού στην Ελένη. Εγώ πήρα αυτό το πράγμα και το έκανα τραγούδι. Η σφαίρα τον επέτυχε στην πλάτη και έκανε 3 βήματα και στάθη. Το άσπρο το πουκάμισο ματώνει, κόκκινο τριαντάφυλλο απλώνει. Στάλει στα ροδοπέταλά του αφήνει το ματωμένο ρόδο του Χαΐνη. Ελίγησε τα γόνατα και πέφτει και σύρθηκε στο βρόχινο καθρέφτη. Κοίτα στο πρόσωπό του την Ελένη, μαυροντημένη και να περιμένει.
Εμείς θα κλείσουμε και θα σε αποχαιρετήσουμε, Λουδοβίκο, στα όμορφα Ανόγια. Περιμένουμε βέβαια να απολαύσουμε τις βραδιές σου εδώ στην Αθήνα. Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ στις 8.30 στον Ιαννό, στα 2.24. Θα σε αποχαιρετήσουμε με ένα δικό σου τραγούδι, Ποιο το χρώμα της αγάπης, που μας αρέσει πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ.
Αυτό είναι πάντα το αίτημα του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Άμα βρούμε τα χρώματα της αγάπης, θα συναντηθούμε και μαζί.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ. Thank you.
Ήτανε άσπρο γιασεμάκι στον ανθό χαλά. Μάνε άσπρο γιασεμάκι στον ανθό χαλά. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Όλο φαίνεται πως φτάνω κι όλο χάνεται. Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το ρίξει; Ποιο το χρώμα της αγάπης, ποιος θα μου το ρίξει;